Tere, head raadiokuulajad! Täna on rõõmustav päev, sest Vanemuise veerandis on külas kaks Vanemuise teatri näitlejat. Tere, Kärt Kull!
Tere!
Tere, Ken Rüütel!
Tere!
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Meil on plaanis rääkida püstolrollidest ja need ei ole need rollid, kus näitleja seisab laval ja tal on püstol käes. Kuigi...
Ka seda võib ette tulla.
Seda võib ette tulla, jah.
Kui palju on teil olnud seda olukorda, kus te olete laval ja ka teil ei ole seal päris püstol käes, teil on püstolit imiteeriv ese?
Null.
Sama.
Pole usaldatud veel sellist rolli, kus oleks püstol käes.
Ma teen ka siit omad järeldused.
Vanemuise teater jagas kolleegi preemiaid ja sina, Ken, tuli välja, et olid kõige hõivatum Vanemuise teatri näitleja.
Ja, see on väga tore ja hästi, hästi nagu suur tunnustus siis, ma ei tea, tiidule. Et ma noore näitlejana olen saanud nii palju teha. Pärast kooli ongi vaja lihtsalt proovida ja möllata ja ennast avastada nendes uutes rollides ja maailmates. Ainult tuleb kasuks kõik.
Lisaks, või tegelikult on olulisemgi, siin tõsteti esile parima mees kõrvalosatäitja rollidega lavastustes. Kirsi Aed, Leopoldstad ja Neljas õde ja Neljandast õest ma tahakski teiega paari sõnaga rääkida. Te mõlemad mängite selles lavastuses. Sina, Kärt, oled üks õdedest, keskmine õde, Kaatja, kes, olema ausad, varastab tiigri tagant.
No... Jaa, võibolla tõesti.
Et seda saab ka nii nimetada?
Jaa, varastab.
Aga mis sul üle jääb?
Olud on sellised, ellu tuleb jääda.
Sina, Ken, mängid kooljat ja selle rolli kohta öeldakse, et see oleks nagu kõrvalosatäitja. Aga see, kui mitu kihti on kooljal, see minu meelest asetab teda üsna kõrgele positsioonile selles lavastuses.
Ma nüüd teatri teaduslikult vist jään hätta, et kuidas üldse nagu määratakse peaosi ja kõrvalosi, kas lavaaja järgi, kas teksti järgi, kas nimiosa järgi või mitte. See kõik on minu jaoks nagu tundmatu maa ja kunagi ju ei lähe mängima kõrvalosa või peaosa, vaid lähed mängima ikkagi seda tegelast ja seda lavastust ja seda teemat. Kui inimesed nimetavad seda kõrvalosaks, siis see on okei ja kui nad arvavad, et see on peaosa, siis see on ka okei. Et ma ei tee siit nagu järeldusi.
Kolleegide tunnustus, mis oli Kennile, mis nüüd osaks sai, parim mees kõrvalosa täitja. Minul tekis ka küsimus, mille sa ise ka tõstatasid, et minu arus sa oled mänginud ainult peaosi see joo. Sest et kui me räägime neljandast õest, siis nimi osa on sinu kanda.
Jah.
Neljandast õest võiksime veel pikalt rääkida, aga meie saate töö pealkiri on hoopis püstolrollid. Püstolroll on omamoodi selline päästaktsioon, ütleks mina. Keegi läheb ja teeb ära rolli, mille ettevalmistusaeg on tal väga-väga lühike, võib-olla natuke pikem, aga ikka mitte nii pikk, kui üks lavastusprotsess seda annaks näitlejale. Ja seda kõike selle nimel, et kui inimene on mõelnud, et ma lähen teatrisse seda lavastust, seda etendust vaatama, siis et ta ei saaks seda kurvastavat teadet, et täna näitleja haigestumise tõttu või mingil muul põhjusel jääb see etendus ära. Te olete mõlemad seda teinud, mis on kõige lühem ettevalmistusaeg, millega te olete pidanud hakkama saama ja lavale minema?
Kärdil vist on kõige lühem.
Ma nüüd täpselt ei mäleta, sest kuskil 3 tundi oli hiljuti Kirsi Aia ette see, kui teada anti. Aga no see 3 tundi on ka täpselt see, et sa mõtled küll, et nii hea oleks, kui see 3 tundi oleks puhas ettevalmistusaeg, aga kõigepealt hakkad mõtlema nii, kus ma praegu olen, kus mu pere on, kas mu lapsel on hoidja, kust ma ta saan, mis hetkel ma jõuan teatris, siis ma saan video, kust ma tekstiraamatu saan, aha, pean minema selle näitleja juurest läbi, saan tekstiraamatu, ja siis hakkad nagu mingid loogikat nagu vedama seal, et saaks aru üldse, mis tüks on, mida seal mängida vaja, siis tuleb kostüüm, soovib kostüümi proovida, mingil hetkel pead krimmi jõudma, et see nagu tegelikult on paras mäsu. See 3 tundi, noh, 3 tundi.
Minul on vist ööpäev, 24 tundi, kõige lühem aeg, olnud ettevalmistus aeg. Nii siis Beatrissis, kui ma tegin jokki, kui ka Niskame naistes, kui ma tegin Aarnet. Nii jokk kui Aarne tegelikult on nagu väga, väga suured rollid Aarne eriti.
Need ei oleks mingi
kolme tunniga
absoluutse mitte.
Täiesti võimatu ja tegelikult Aarne jaoks 24 tundi nagu väga, väga väike aeg. Aga tolle ajal lihtsalt oli see epideemia nii suur, et me siis ise tegelikult oli plaanis jälle nagu taaskord etendus ära jätta, aga kuna lihtsalt nagu inimesed olid nii palju vastu pükse saanud, olimegi kuulnud, et keegi tuleb neljandat korda nagu Niskamäele ja kas ta siis uuesti peab need piletid ümber vahetama. Siis kalli kolleegiga Oskar Seemaniga tekis kohe mõte, et oota, aga Ken, mis sa arvad, et äkki sa teed ära ja siis Oskar teeb minu rolli, sest ma mängin ka tegelikult selle lavastuses. Ja siis me pakkusime selle Tiidule välja, sest kaks etendust pidi ära jääma. Ja siis Tiit mõtles natuke ja siis ütles, et okei, ma rääksin turundusega ja teatriühiga, et kui te olete valmis seda tegema, siis teeme, aga siis teeme mõlemad.
Pöörane, sa vabatahtlikult pakkusid ennast välja.
Ja siis, noh, see oli ikka väga, väga hull. Ma ei ole, ma arvan, väga hea püstoli tegema, ma arvan, et selle kolme tunniga ma ei saaks eriti hästi hakkama, sest ma olen meeletu nagu töörügaja. Kõik korrad, kui ma olen püstoli teinud, ma olengi eelmine öö, ma olen öö läbi üleval olnud. Ja lihtsalt teksti tuimalt õppinud, umbes kaks tundi maganud, siis kofeiini jooke ei olnud hästi palju ja jälle õppinud ja nagu selle aarde mängimisel, see mul oli kõige hullem vist pärast esimest vaatust. Ma läksin oma garderoobi, sest ma ei suutnud nagu kedagi näha, sest see pulss ja adrenaliin, see oli nii kõrge ja siis nagu tee peal nägin kedagi ja mõtlesin, aha, jah, tubli, lahe, aitäh. Ja läksin oma garderoobi, panin ukse lukku ja lihtsalt hakkasin nutma. Nagu töinesin nagu mingi väike laps, sest see nagu pinge oli nii suur, ma ei suutnud seda nagu taluda. Ja siis ma kuulen, kuidas krapist tuleb, et 5 minutit, aha, okei, lähme edasi. Ja teises vaatuses läks untsu ka, et selles mõttes suur kiitus nagu kolleegidele, kes mul seal partnerid olid, üldse siukse pommi nagu mina seal laval arvestasid. Et tegelikult ma ei arvan, et see on okei. Mees peaosa nagu ühe päevaga sisse õppida. Tegelikult see ei ole okei. Aga kuna oli see epideemia aeg ja nii palju oli nagu vastu pükse saanud, siis me mõtlesime, et päästkumis päästa annab. Et see on nagu põhiline.
See oli minu arust hästi oluline asi, mis sa tõid, et sinu arvates tegelikult ei ole okei ööpäevaga sisse õppida. Et mina ka Kirsi Aia puhul mõtlesin minu esimene küsimus lavastajale Priidule, kui ta mulle helistas, et selline lugu on, kas sina saaksid teha, kui ei saa, jääb etendus ära, kui saad, on meil püstol. Ja minu esimene küsimus oli, et on see tehtav. Ja ta arvas, et see on tehtav ja Leena, kelle osa ma mängisin, arvas ka, et see on tehtav. Ja ma nende selle usalduse pealt ütlesin, hästi, jah. Ja hakkasin orgunnima elu, et ma jõuaksin teatrisse. Aga nii kui ma sain selle video lahti, sest mul ei see lugu, et ma ei olnud seda materjali, noh, ma olin seda hirmu sammu lugenud. Ja esietendust ma nägin, aga see oli ka nüüd juba mingi varsti aasta tagasi. Mm-hmm. Ehk siis mul tegelikult ei olnud aimu kõik, kes mis tegelast mängib. Ja ma mõtlesin, et kui ma selle video lahti lõin, siis ma sain aru, et minul on jäänud aega ettevalmistamiseks vähem, kui see video pikk on. Ja siis ma sain aru, et tegelikult see laval oleku aeg, mis näitleja jaoks, kes on ise tükki juba mänginud, see on juba omane, ei tundu nii pikk, sest et sa lood endale mingi loogika. Ja kui see on sul selge, siis on väga lihtne selles orienteeruda. Kui mul ei ole seda loogikat veel, kui ma ei tea, kust ma tulen, kuhu ma lähen, kellele ma mida ütlen, räägimata nendest perekonna nimedest, mille ma jätsin ütlemata, sellepärast et need mul ei püsinud meeles, siis on lihtsalt nii suur maht, mida hoomata. Ja siis tekibki see küsimus, et kui ma kusagil poolteist tundi enne etenduse algust sain aru, et see tegelikult ei ole tehtav. Siis ma mõtlesin, et see on täielik sigadus, et siuke olukord üldse on. Aga minu väga hea kolleeg Linda ütles, et üks kõik, mis otsuse sa praegu vastu võtad, ära enam tagasi vaata, et nüüd ainult edasi. Ja ma otsustasin, et nüüd mul oleks juba piinlik öelda ära, et ma ikkagi ei tee, lootus oli, aga ma ikkagi ei tee. Ja ma läksin edasi ja ma üritasin võtta lihtsalt stseenikaupa. Laval oleku ajakaupa, et nii kaua kui ma olen, haldan seda juppi, tulen lavalt maha, ma kustutan enda peas selle ära, võtan järgmise juppi. Ja mis aitab nagu sellisel hetkel süsteemi loomisel ongi see, et kust ma tulen, kuhu ma lähen ja mis on selles stseenis kõige olulisem mõte, mis see idee on. Ja see annab selle vabaduse, et kui mul läheb ka tekst meelest ära, mul on võimalus improviseerida, juhul kui see ei ole värsis muidugi kendeks ole. Aga see annab mulle mingisuguse vabaduse seal ikkagi.
No sa said ikka väga hästi hakkama.
Aitäh
sulle. Aga ma olen nõus, ei ausalt, sa said üli hästi hakkama. Aga ma olen nagu selles mõttes nõus, et ma mõtlesin ka, et see ei ole tehtav.
Ja mulle mitu näitlejat ütlesin, et mis sul arus oli, kui ma teatrist tulin, siis ma mõtlesin, et wow, et ma mõtlesin, ma päästan olukorra, aga nüüd saan meil pahandada ka. Aga ei, lõpuks läks kõik hästi. Aga see küsimus ongi, et kust maalt läheb see piir kvaliteedi osas? Mm-hmm. Et inimesed on teinud 2 kuud võib-olla rohkem on valmistanud ette ühte lavastust, mõtestanud seda, analüüsinud, toonud lavale, pannud selle elama, toonud publiku ette. Ja nüüd on olukord, kus tuleb püstol roll, mis ongi teiste reeglitega, aga sul peab ikkagi olema, noh, see ei ole päris see, et ma tulen kohale, nüüd ongi juba hästi, vaid sa pead ikkagi tagama mingi kvaliteedi ja see toetub enda kogemuste peale, mis sul on seni omandatud, et kas ma nagu sellele siin küll peast läbi, et kas ma olen võimeline mingi osa teksti niimoodi järjest õppima, jah, ma olen võib-olla võimeline selleks, kas ma suudan endale selgeks teha loogikat, kus ma tulen, kuhu ma lähen, füüsilised liikumised, jah, nüüd edasi vaatame, aga noh, see on ikkagi, see on õnne küsimus, õnn ja juhus, et see oleks võinud minna täiesti kohutavalt, see oleks võinud olla täielik katastroof. Ja oleks hävinud see õhtu publiku jaoks, oleks hävinud minu enese kuidas öelda?
Enese usu.
Enese hinnang, enese usk endasse, jah. Et õnneks läks kõik hästi, jah.
Ken, Kärdi repliik värsi kohta, see ei olnud mitte nii sama visatud õhku. Sul on sellega isiklik ja tugev kogemus.
Jaa.
Naiste kool on selle nimi.
Jaa. Naiste koolis ma tegin ka püstoli. Ma nimetan seda värsi püstoliks. Sellepärast, et tegelikult oli aega palju. Oli aega, mul oli siuke nädal oli aega.
Nii pikk aeg,
ja,
Ken.
Ja selle pakkumise ka ma kuidagi ise vist initsieerisin jälle. Sest ma ei mäleta, mis kuu see oli, aga et ma küsisin Priidu käest, et kuule, kas Karl Laumets saab teha naistekooli, et ma kuulsin, et tal on nagu seljaga äda. Ja ma küsisin seda mingi kaks nädalat enne siis järgmest etendust. Ja siis viskasin ta lõhku, et selles mõttes, et kui ta ei saa, et siis ma oleks hea meelega nõus nagu seda sisse õppima.
Ta kindlasti mõtlesin, et see on hull.
Ja.
Me kõik mõtlesime.
ja siis oli vaikus nagu selles mõttes. Et, ja siis umbes nädal enne seda etendust, siis Priit helistas mulle ja küsis, et kuule, nüüd on ikkagi nii, et Laumets ei saa teha. Ja? Kas sa siis oleksid nõus selle rolli sisse õppima või seda püstolit tegema? Mõtlesin, et jah, olen nõus. Ja siis sain selle tekstiraamatu, sain video ja samamoodi töörgaja. Iga päev, see 7 päeva, kella 3, kella 4, iga päev ma õppisin öösiti seda teksti, sest noh, muu elu oli ka. Proovid käisid, etendused, muud. Õnneks sain ka nagu oma põhilise partneri Karoliga palju kokku vahepeal. Ja Priit aitas, aga nagu noh, seda värssi ja riimvärs ja sellega oli õudne vaev. Ma ei olnud 100% kindel, et see tekst mul jääb pähe. 7 päev on tegelikult nagu selles mõttes pikk aeg, aga ma nagu palusin Priidult, et äkki saaks kuidagi, et mul oleks keegi abis. Ja siis me mõtlesime välja süsteemi, et mul on nagu kõrvaklap kõrvas ja teises toas on jälle hea sõber Oskar Seeman teksti raamatuga, mikrofoniga. Ja kuna tol päeval oli meil ka uus inspitsent, siis ma nagu mõtlesin, ma teksti võin enam-vähem nagu paika saada, aga mul oleks vaja kedagi, kes mind lükkaks lavale, et mine nüüd. Siis oligi Oskar väga hea, tema oli tekstiraamat eest, tema ütles mulle, nii, Ken, mine valmis, nüüd astu lavale. Ja siis me Oskariga leppisime ka märgi kokku, kuna tema sai telekast vaadata, et kui mul peaks tekst meelest ära minema, et siis ta ütleb mulle järgmise kaks rida ette, et siis ma teen siukse nagu hobuse hirnatuse kesest stseeni. Ja siis ma sain enne ka teha ühe läbimängu ja siis hommikul. Ja siis ma proovisin igaks juhuks lihtsalt esimeses stseenis korraks seda, et noh, et mul nii öelda läheb meelest ära, tegin hobuse hirnatuse. Oskar ilusti ütles mulle teksti ette, väga hea, läksin edasi. Kahjuks või õnneks, nagu siis, kui mul oli esikas, püstol esikas, siis ei läinud Oskarit vaja. Aga see, et ta suunas mind igale poole, ütles nüüd lavale ja kõik need. Ja vahepeal ütles, et sul läheb väga hästi. Kuigi see kuular tegelikult mind tohutult täiris, sest üks kõrv on kinni. Ja mul veel plasterdati see kinni ka, et see oleks nagu koer oleks purend või ma ei tea mis. Et siis ainult ühe kõrvaga veel suudad mängida ka ja siis nagu selles mõttes ka keeruline. Aga see oli siuke ka ikkagi väga närvesööv kokemus ja nüüd ma olen seda rolli jäänud tegema. Nüüd ma teengi Orassi naistekoolis. Ma olen seda kuskil 8-10 korda teinud. Nüüd viimased 3 korda olen ma alles hakanud saama supelda seal nagu värsis ja partneriga möllata ja natuke muuta ja mängida ja teha rohkem nagu oma pealt. Et see püstol oli konkreetselt ainult adrenaliini pealt, aga nüüd on nagu selles meres võimalik rõõmu tunda.
Ja nii juhtub, kui mängid oma püstolit nii hästi, et näitleja, kes originaalis rolli peal on, võibki sellest ilma ajada.
Jah, seda ei taha muidugi, et kellegagi juhtuks.
Mida see tähendab teistele näitlejatele, kui tuleb keegi ja teeb püstol rolli? See on ka nende jaoks ju omamoodi eksam.
Absoluutselt.
Kui Kärtegi kirseajas, siis ma ei näinudki teda. Selles mõttes, et me laval ei kohtu ja ma ei tea, kus sa muul ajal ka olid. Sest seal, kus kõik teised seal tegelaste etteaste ruumis, seal siin ka ei olnud. Ilmselt olid oma garderoobis või kuskil. Ma telekast vaatan, et Kärt jälle teeb, jõle hästi teeb, kus ta muidu on, ma ei tea. Ja pärast alles sain nagu silmast silma vaadata.
Kui ma mängin tükki, ma olen ka mängin nii, et minuga koos teeb keegi püstol rolli, siis olenemata sellest, kui pikk on ettevalmistusaeg, tundlad on püsti, sest midagi võib öelda kuidagi teistmoodi, mõtetanda teistmoodi liikumised võibolla ei ole alati need, mis on seenid, mis on kokku lepitud, see võib ka minul jaladalt lükata. Ehk siis ka minu jaoks tolle hetkel, kui ma ise ei mängi püstolit, aga ma olen koos püstol rolli osatäitjaga laval, see võib olla ikkagi väga sõike närve sööv kogemus, ausalt öeldes. Aga ta toob kindlasti mingit ärksust ja elevust.
Ja juhtumisi, kui püstol rolli peab vedama stseeni, et see on, ma arvan, sellele partnerile, kes muidu on olnud nagu kogu aeg sõiduvees, et nagu partner peab stseeni, ma mängin talle vastu, alla,
üles
reageerin, on ja siis nüüd on olukord, kus mul on partner, kes veab stseeni, on täielik tuumapomm nagu laval, kes võib nagu teha ükskõik mida. See vastutus on tegelikult nagu minu õlul nimelt.
Mitte, et me muidu oleks mugavad ja ei reageeris.
Ja,
mitte seda. Aga jah, ta kindlasti on selline ärev olukord kõigi jaoks.
On tõesti viimane aeg tänaseks saade lõpetada. Saatejuht Tiia Rööp tänab külalisi. Suur tänu sulle, Kärt Kull. Aitäh, Ken Rüttel. Järgmisel nädalal on saates külas fotograafid Heiki Leis ja Maris Savik. Jälle kuulmiseni.